Timoteu 2, Creu 3. Merreveshkte, në ditë të fundit kanë me ardhë kotë shtira, se njerëzit kanë me desh vetë vetën, kanë me desh të paren, kanë me konë krenar, arrogant, fyës, të pabinun dhe i prindve, buk për mysa, të pashajt, pandjenja dashnije, të papajtueshëm, shpifsa, të papërmajtun, që se dojnë të mirën, të radhtar, të ngutshëm, të krekosun, të dhanun ma shumë mas qefeve se sa mas perënis. Tu e rujt dokën e jashme të përshpirtnis, po që e kanë muhu fuqin e saj, prej këtyne shmangu. Se ata janë prej ati gjinsi që futen shpia edhe i mashtrojnë femnat me një leta me plotum kate, shtyme prej gjithfar epshesh, që rrinë gjithmon të imsue, po kur nuk janë gjandje me mrit e njohja të vërtetës. Ashtu si Janesi, Jambresi e kundërshtun Mojsiun, po kështu edhe këta i kundërvijen të vërtetës, njerëz që s'kan men, të papranueshëm përsa i përket besimit. Po ata nuk kanë me shkuë largë, se budalakin e tyne ka me pa gjithkush, qysh edhe u bame ta. Po ti e ki njek mësimin tem, sjelin, qëlimin, besimin, durimin, dashnin, ngulmimin, parnjekjet, vujtjet, si kur ato që i pata në Antioki, Nikoni, në Listër, qëfar parnjekje shkam durue, me gjithta, Zotin pështoj prej tyne. Për një men, kërejt ata që kanë qef me quen një jetë për shpirtshmen Krishtin Jezus, kanë mu parnjek. E njerëzit e ligj, edhe mashtruesit, kanë me marue keq e ma keq, tu i mashtrue edhe tu i mashtrue. Po ti që nëron ato që i kemsue, edhe që i e i bindun, tu e dit prej kujt i kemsue këto, se qysh si fmi i ke njof shkrimet e shajta, cilat janë gjendje me dhënë menquni që të bjen shpëtim në përmjet besimit në Krishtin Jezus. Krejt shkrimi është i frymzuem prej perënis, edhe është i dobishëm për mësim, qërtim, nëreqje, edhe për edukim me drejtësi, ashtu që njeri perënis me kani përsosun, plotësisht i përgaditun për çdo punë të mirë.